Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-biraħ, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Inselmulkom natukom merħba l-ewwel programm minn din is-sensiela Karta Sahara. Karta Sahara hija sensiela ta' programmi li ser tlaqqana nistgħu ngħidu mal-protagonisti tal-letteratura għat-tfal. Użajna il-kelma Karta Sahara nistgħu ngħidu bl-iskop ukoll għandna logħba ħanajtek fuq il-kelma mhix sempliċement il-Karta Sahara li permezz tagħha fl-antik konna nikkupjaw, imma wkoll il-Karta Sahara li issaħħarna għaliex dik li fl-aħħar mill-aħħar hija l-letteratura għat-tfal. L-ewwel programm tagħna sejrin nibdew fil-kumpanija ta' Trevor Zara. Trevor Zara jerġa' jkun magħna aktar l-qudiem f'din is-sensiela biex nitkellmu dwar xogħlu ħanajtek dwar ħidmietu fil-kamp tal-letteratura tat-tfal. Illum se nippruvaw inħarsu ftit lejn il-bidu tal-letteratura tat-tfal f'Malta, tajjeb ngħidu li Trevor huwa wieħed mill-awturi tal-volum tal-kullana kulturali numru 34 li jitkellem dwar il-kodba għat-tfal, fil-fatt għandu numru ta' kapitli interessanti ħafna dwar il-bidu tal-letteratura għat-tfal f'Malta, u l-lum se nippruvaw ħanajdu hekk inħarsu ftit b'mod ġenerali lejn id-beġbix tal-istorja tagħna. U jien naħseb Trevor anki ġustament kif jibda wieħed mill-kapitli ta' dan il-ktieb u naħseb naqblu li wkoll il-każ ta' meta wieħed jibda jitkellem dwar letteratura kemm qed tkun ġejja minn pajjiż kbir kif ukoll jekk tkun ġejja minn pajjiż żgħir hija il-fom ir-rakkontar kif wieħed anki jibda jirrakkonta l-istejjer li jkun sema forsi anke jkun inbidlu sakemm jaslu għandu u x'naf jien u naħseb inti hawnhekk ġustament anke f'dan il-kapitlu tlaqt ħanajtek minn esperjenza personali tan-nanniet li jirrakkuntaw lit-tfal u inti stess issostnew veru kemm in-nanniet kemm in-nanna li kienet importanti anke biex żeret l-ewwel imħabba tiegħek għal rakkuntar li jumbat għada pitada zviluppa f'kodba f'istejjer f'letteratura.
Kifatt inti, Sergio, il-bidunet kien bil-fom. Anzi, nistgħu ngħidu illi il-kelma letteratura tfal ma teżistix kienet, ma kienx hawn letteratura tfal. U dan ġara mhux biss f'Malta, ġifier dan naraw illi huwa tip ta' tifsil li żrajni anki f'pajjiż oħrajn. Jiġifieri, fil-bidu kien letteratura popolari. Il-poplu kollu kien jinġabar biex jipparteċipa fija. Però kienet bil-fom, ġifri kienna dawk li kienu l-minstrels, li kienu iduru minn raħal għal-liħor, minn belt għall-oħra, aktarx li kienu jirrakkuntaw, poeziji u jkantaw, u l-ballads. F'Malta modestament kienna ukoll minnhom dawn, aktarx kienu però kienu jkunu, aktarx tal-laba. Li dawk kienu iduru minn raħal għal-liħor, ma aktarx kienu kollhom per eżempju erba rħula fiċin, iż-żejtun per eżempju, niftakri għadu kienu jiġu minn Bormla u mill-inħawi ta' madwar iż-żejtun. U dawn allura kien jirrakkuntaw l-istejjer lin-nies, poeziji, taqbiliet, leġġendi u dawn ituhom xi ħaġa tal-ikel jew inkella flus. U dak kien il-bidu tal-letteratura popolari, stajl għaliex qed iddaħħalha wkoll mal-letteratura ta' tfal. Għax anke t-tfal kienu jipparteċipaw fiha din. Dawn kienu jkunu beqgħda fuq il-bankina barra, jiġi dan it-tallab niftakar li nagħti jsemmi il-ħajbu u wieħed ħabbar qiegħa kien jgħidulu, li dan kien jiġi u kien jirrakkonta. Da forsi kien il-bidunet ta' tip ta' letteratura naturalment f'Inverted Commas, li tfal ukoll kienu esposti għal din it-tip ta' kidba jew iktar ta' qari.
U naħseb punt interessanti li dawn it-tip ta' skambji kienu jogħġbu l-kbar u l-żgħar anki f'dinja fejn ma kienx hemm internet, fejn ma kienx hemm television, forsi aħna llum drajna nieħdu kollox for granted, imma kienu anki sitwazzjonijiet ħanajtek li kienu jsaħru lill-udjenza li kienet
tiġi. It-tfal ma jkunu qatt esklużi minn dawn it-tip ta' rakkonti. Ġifri jekk għandek dal-personaġġ qed jirrakkonta xi ħaġa, hemm kulħadd qed isimgħu, hemm min-nanniet, hemm ix-xjuħ, hemm il-ommiet, hemm it-tfal. Kulħadd jipparteċipa fiha din. Ma ninsawx ukoll li kellna ħafna il-maġġibba tal-poplu kien il-letterat.
Ekku.
Allora ma setax letteratur tiffjorixxi meta għandek intu poplu il-letterat. Iktar tard li bdejt jiġri mbagħad bdiet iż-żmien tal-faxxikli.
So.
Meta allora bdew joħorġu kemm romanzi biċċa biċċa. U kemm għana u taqbiliet dwar xi avveniment li jkun ġara dak dik il-ħabta aktar x'kienu jkunu marbutin aktar x'ma xi delitti. U dawn kienu joħorġu fuq karti, karti volanti hekk kienet tkun karta sfuża u daw jiġi ħabbatlek bibib u tixtriha din. Jekk ikun każ ta' rumanz kont tabbona fih inti, għax inti ħadd intrabat illi ħadd jieħu dal-faxxiklu mbagħad aktar x'kienu jillegawh. Issa qed li l-maġġoranz tal-poplu kien il-litterati ma x'kinitx li kienu kollok xi ħadd jaqra għal kulħadd. Din ġrat pajjiż oħrajn insemmu pereżempju li anke l-ewwel rumanz ta' Dickens hekk ħarġu. U kienu kun hemm ukoll nies l-istess kif qed ngħid jien illi kienu jaqraw il-kotba ta' il-faxxik ta' Dickens jiġbru ċorma nies magħhom li ma jkunux ikun jaf jaqraw u jaqrawlhom il-rumanz bħalma llum għandna l-qari tar-rumanzi minn fuq ir-radju. Dik il-ħabta flok fuq ir-radju kien ikun fil-pjazza, fil-bankina, f'xi sqa fejn kienu jinġabru folla nies.
U forsi anki mertu naħseb importanti anki li nsemmuh u anki inti ġustament anki semmi hawnhekk. Anki għanna figura per eżempju bħal Mikel Anton Vassalli, missilli l-sim Malti u veru li anki bil-mod il-mod jibda iwassal anki dal-messaċ importanti mhux biss li Malti hija nazzjon fejn fin fi żmien li Malti qed tada fi żmien taħt it-takkuna tal-Gran Mastru, imma anki jibda jirsisti għall-edukazzjoni u ma tkunx biss għall-elit ħanejdu hekk imma anki edukazzjoni għall-istess tfal ta' bdiewa, eċetera, eċetera.
Fil-fatt Mikel Anton Vassalli kien wieħed mill-ewwel net, insomma l-ewwel net sa fejn nafu bih sewwa, illi isemmi speċifikament l-itfal. Dan aqraf mill-ewwel illi biex teduka lill-poplu fi proġett fit-tul, trid tibda inti mid-żgħar, mid-tfal. U fil-fatt għandna wkoll ktieb il-kotba għandna ktieb wieħed minnhom illi attribwit il-Vassalli wkoll. L-ktib ta' qari għatfal, naturalment ma kienx hawn ktib ta' letteratura, imma kien ktib iktar ta' grammatika naf li Vassalli l-qasam tiegħu kien il-lingwistika bħala lingwista u kien dejjem isostni anzi kien joħlom illi qabel kollox irid ikolna grammatika, irid ikolna alfabet, irid ikolna l-għodot biex nikdbu. Però Sergio mbagħad naħseb illi jekk irdu mmorru fuq il-bit tal-letteratura miktuba. Għalkemm mhix speċifikament għat-tfal, naħseb hemmhekk kif iċmill-ewwel Alfons Maria Galia. Bil-famużi sensila tiegħu il-kotba ta' modija taż-żmien. Daħriġu mal-poplu kollu. Imma kellu xi kotba partikulari għat-tfal. Kellu pereżempju koll fuq qaddisin kellu minn elija waħed fuq San Domenico Saf jekk m'iex jekk m'iex seżbal. Alfons Maria Galia naturalment nafu biżżejjed kemm huwa marbut mas-Salesjani u allura ħafna mill-kitba tfal kellha tkun kitba ta' istruzzjoni. Anki hawnhekk ukoll f'Malta l-istess modelli ġara barra. L-Ingilterra aktar xi jaħsbu li l-ewwel kotba tal-tfal li ħarġu kienu kotba moħroġin mill-Puritani. Kienu kunu sempliċi il-Puritani ma kinux jemnu fil-letteratura ta' divertiment. Il-Puritani qasku jemnu fil-lob. Kienu jemnu biss fit-talb u fix-xogħol.
U kellhom stil ta' ħajja rigorużi.
Kellhom stil ta' ħajja rigorużi ħafna. Allura ovvjament il-letteratura tagħhom kienet hekk. Allura il-qari x'kien ikun aktarx? Jew ħajjiet ta' qaddisin, jew ħajjiet ta' tfal eżemplari, jew inkella adattamenti mill-iskrittura. F'Malta wkoll ġara hekk. Alfons Maria Galia l-ewwel kotba li ħareġ immirati għat-tfal kienu kotba b'xi mod ta' dan it-tip. Però bil-mod il-mod bdew jinbtu kittieba bħal dunxant kortis nagħmlu mod. Illi hawnhekk dawn bdew jitbedu mit-talim strett ta' informazzjoni, ta' formazzjoni anzi. Għal xi ħaġa iktar divertenti. Anke anki forsi l-prasparta dunxant kortis dejjem kienu spiċċaw bit-talima, imma l-inqas għandek id-divertiment.
Però interessanti trefik nista' nagħmlu parentesi żgħira, anki dunxant kortis kien joqros u anki mhux l-ewwel darba li anki qaras il-membri tal-kleru x'nafien ġifieri huwa interessanti.
Ma kienx iddejja din jagħmilha. Dunxant kortis huwa interessanti issu kemm bħala karattru kemm inkitbit tiegħu, ma ninsewx il dak itep ġifieri fit-tarf tas-seklu ta' qabel dan, ġifieri allura mhux biss il-lingwa qed tifforma kien tagħha anki l-viżjoni tal-kitba, anki l-mentalità tagħna kien tagħha qed tifforma. Interessanti ħafna wkoll illi Alfons Maria Galia bis-saħħa tal-kittieb li ġabar miegħu beda daħlu wkoll traduzzjonijiet f'Malta, pereżempju traduzzjonijiet ta' Don Quixote. Sewwa traduzzjoni oħrajn ta' Uncle Tom's Cabin. Xi ħaġa illi għal dik il-ħabta kien avangardist immens li kien diġa qed iħares lejn barra. اللي الليتراتورا مالتية اللي كانت هذا بالكم بديت ريتيار ركيا في كده بيت برانين دون الكتبة موتا الزمين كينو سوكس المنس وما ننسوش اللي فرانسيوم كلا اودا كين ديهم وسسيونات اللي يكونوا كتبة رخاص متى داربا كلو بزون يول اليوم الكتبة الستامبا ناتورا ما بديت طولة عليه كانت دسفتة لسي كلو بزون يول اليوم دون الكتبة قال بدو كين يباطو من كبل بوستا الدار متى نقيسو اللي في ديك الزمين متى كان بوبلو الليترات جاو ببليكاتي يدير لينا اللي في 20 سنة اللي كينيلو لأسنسلة دا مت 16 سنة دا مت من سبتمبر 1899 ساوسو 1915 وما طول دين السنسلة قوضة سنين انبيو 100,000 كتيب استدرا مش جايتا متى تقيس اللي كان بوبلو الليترات الاري كينادو كم بالبوبل بدي انترسروا في الاري اللي ده البني ده مرنا الشيلو يفعل ببين تاع الديار ويدخل انت البوبل ويدخل انت كل غات بداون اللي كدبة وما طول داون استجل سنة يبيخ نمره كبير ناتورالمنت ايا نقلبو الكابل المنس الدان اللي ابروفا يعمل
وش كل تان دان كداو المودية تاع الزمين نستنسي هو الانشيكلوبيديا شي فورما
اكو
كل تان تان كيادوم jitfaċċaw xi kopje fis-suq u jinnaf jiġibu anke xi ftit tal-prezz.
Mhux ħażin u kollox. Ngħid li minn minnhom daw jibżalhom għax kultant ikun hemm xi ħadd li ma jkunx konxu biżejjed tal-valur tagħhom.
Darbek Mr. Żball kien sa xi tentattiv biex jerġgħu jiġu stampati. Ma tkomplix. Trev, naf li mbagħad inti għandek rispett kbir lejh il-figura ta' Temi Żammit li naħseb kieku kien jgħixu veru fi żmien ir-Rinaxximent kienu jgħidulu l-uom universali għax dan miss minn kollox fil-ħajja tiegħu mill-letteratura.
Arkeoloġija, mediċina
kien rettur tal-università. Ġifieri kien dal-bniedem affaxxinanti. U inti wkoll tqisu għalkemm mhux forsi direttament bħala kontributur, però indirettament żgulli wkoll tassemm tiegħu għal-letteratura għat-tfal.
Kifattinti Sergio għandi rispett kbir li Temi Żammit, rispett li ħlewna tal-pinna tiegħu. Illi għada friska. Jiena sal-lum għadni meta jiftilli kultant hekk nkun qed inqalleb il-kotba li għandi s-sensela kollha jien tal-ġabra ta' war tista' nitkellem ftit fuqha. Kultant nerġa' ndur lura biex naqra dawk il-novelli ħelwin li konna naqraw l-iskola meta konna tfal, miktubin minn Temi Żammit. Mela hawnhekk ġara illi meta l-Malti mbagħad bdejt iġi mgħallem fl-iskejjer lil kulħadd li tfal kollha kellhom bżonn kotba. U ibivella ġi kkummissjonat biex jagħmel antoloġija. U ivella ġabar madwaru ammont kbir ta' kittiba. Fosthom Temi Żammit. Insemmu wkoll il-Ġorġ Pisani li kiteb ukoll poezija tfal, Mary Mejla, issa hawnhekk robna ħafna iktar allura lejn sewwa. Ma tnimxu iktar lana hawnhekk. Anastasio Kuxkieri, diversi kittieba illi forsi qatt ma kienu ħolmu illi hemm dal-qasam, hemm dal-ġeneru, però mħabba li kien hawn bżonn ta' kotba fl-iskejjer bdew jidwu. U Temi Żammit kellu dawk il-novelli sbieħi li minuta l-età tiegħi jiftakarhom sewwa. Jinnaf dawk ta' Fra Celest, ta' Pupul, Nisbla Sabar, ta' Suran ċek konna insubhom ħana nsubhom skont il-karattru. Jiena x'imkien se jaħlu kważi missier il-letteratura ta' tfal Temi Żammit. Għax ara fi kteb novella interessanti, però fl-istess ħin illi kien qed jagħmel Temi Żammit beda jinduna kemm ċerti drawwiet u ċerti stil ta' ħajja kien qed jispiċċa. U rid jiddokumentah. Minn flok ma ddokumentah forma ta' studju akademiku, dokumentah forma ta' novella. U dan novelli kienu u naħseb għadhom ukoll popolari immens.
Naħseb anke il-famuża Ir-Rebħa ta' Popol.
Ir-Rebħa ta' Popol
minn
ma jafix. Eżattament, tal-kaxxa ta' da, eccetera, eccetera. Però kellu sabiħ l-ekonomija tal-kelma. Kemm kien jagħti pinzellati, jiena dejjem ngħid li fil-qosor kien isu impressjonista. Temi Żammit, jixtja minnlek pinzellati żgħar minn ma jidħol wisq fid-dettall tad-deskrizzjoni tiegħu għax in-novella minn nifisha tkun konċiża. Imma b'dawk il-pinzellati ifisser ħafna, kien verament jaf jgħid il-ħafna permezz tal-ftit.
Però dan hu punt interessanti Trevor li anke kif kellek il-każ tal-ġabra ta' wartu anke ta' antoloġiji oħrajn, naħseb dan jinħass ukoll fejn ħafna drabi kienu din jittieħdu kitbiet għall-kbar biex jintużaw mit-tfal tal-iskola, ġifieri d-donna domna xi ftit anke ma femna li it-tfal għandhom bżonn xi ħaġa iktar adattata.
Fil-fatt għax kien hemm il-ħsieb illi tieħu letteratura ħafifa u tajt iwa din it-tfal sifmuha. Flok tipprova tikteb letteratura illi it-tfal jidentifikaw ruħhom magħha. Però tal-inqas fil-ġabra ta' wart kellna semmejt il-Temi Żammit. Kemm Temi Żammit, kemm Ġorġ Pisani u kemm Mary Mejla kitbu apposta għad-atfall. Niftakru, per eżempju, ħammima bajda jisima ġidi, il-link kidbet apposta.
Daw baqaw ukoll, papa.
Baqaw ukoll, meremejla ukoll kidbet pożi apposta atfall. Kien kifatt inti saġġu idbex biex għamlek tal-letteratura ta' tfal, permess ta' dawn il-kotba tal-iskejjel.
X'anki taqra pereżempju jien naf il-war ta' Arimaltek Mister Żbalta Sajdon, tinħasad għalmenu hekk tara bil-perspettiva tal-lum.
Hemm ħafna tal-kbar fih.
F'xi mument ukoll wasal fix-xena il-Ġoġo Rummina, il-famuż karattru ta' Albert Cassola.
Albert Cassola, fil-fatt Ġoġo Rummina x'aktarx narġa' ngħid marx itkellem b'ċertezza għaliex dal-ħafna triħun kollu jitlgħu fil-wiċċ u jistabu affarijiet li ma nkunx nafu bihom. Imma x'aktarx li Ġoġo Rummina jien naħseb kien l-ewwel ktieb. Illi nkiteb apposta għat-tfal. Jiġifier mhux ktieb ħafif illi ġi adattat għat-tfal, per eżempju, dejjem insemmina raġel bil-aqal Giuseppe Galia kitbu bħala romanz storiku romantiku. Imma kien interessant u ħafif biżejjed il-tfal jien naf ta' xar snin jew naqra iktar jifmu jieħdu gosbih. Imma mhux ktieb għat-tfal. Man kitibx apposta għat-tfal. Ġoġo Rummina hu differenti, l-mentu ktieb ta' fantasija. Giuseppe Galia kien għadu jimxi fuq il-formula tal-romanzi kollha tiegħu.
Ifakrek f'Ġuseppe Muscata Zoppardi.
U Ġuseppe Muscata Zoppardi l-istessa. Waqt jiġifier dawn kienu jieħdu perjodu partikolari tal-istorja ta' Malta u fuq dak il-pedament jibnu situazzjoni fittizja. Sewa, Ġoġo Rummina m'għandux x'aqsam hemm. Ġoġo Rummina iktar huwa t-tip ta' Pinokkio. Fil-fatt jiena dejjem ngħid naħseb illi jidher ċar l-influwenza ta' Pinokkio dru ċar hemmhekk. Imma huwa l-ewwel ktieb illi nkiteb għat-tfal apposta. Maqtuħ mill-stil storiku romantiku joqrob iktar il-fantasija tat-tfal.
Kieku kellna nkunu forsi ftit kritiċi, taħseb imma li kien ktieb miktub mod adatt tat-tfal li fehem id-dinja tat-tfal?
Jien naħseb il huwa ktieb illi qdiem malajr, għaliex huwa ktieb illi bħal ma kien hemm letteratura tafal dik il-ħabta, kien ikun kollu irid jgħallem. Kont il-moment irid jgħallem, kollu joħorġu t-tallimiet minnu. Forsi kultant indiretti, ta' mux tant diretti. Kultant ukoll l-istil ta' Cassola huwa stil kultant rapedantiku, ġifier kultant illi il-plot dum daqsxejn ġejbih, qed tifhem. Imma il-bidu irid ikun, ġifieri dawn huma
l-pjonieri.
Huwa dejjem, eżattament, dawn huma l-pjonieri.
Tref inti naħseb anki ġustament f'dan il-kapitlu fil-ktieb tal-kullana. Kulturali semmi żewġ aspetti naħseb li kienu importanti anki li inkludejthom, ir-rwol ter diffusion, ir-rwol tax-xandir anke li kellu biex jippromovi l-letteratura u anki ir-rwol tax-children's zone. Imma forsi nibdew nitkellmu l-ewwel mir diffusion għaliex bla dubju. Xandar ħafna materjal
mhux diffusion. Da żgwa xi diffusion kellu l-programmi tat-tfal. Issa talment meta wieħed ifassal programmi għat-tfal, x'ser jagħmel fihom? Aktarx il-qari ħajkun minn quddiem. Anzi diffusion beda mhux bis-sukra mqari għat-tfal imma kien ikun qari drammatizzat. Qed nitkellmu dawn l-ar snin il-bidu tal-ħamsinijiet u sar s-sittinijiet. Sewwa. Li ġara huwa dan, kellna tim tajjeb ħafna magħmul minn nannu Peppu nseħħulu konna li kien ġuzi mal-Malija, kellna lil Franz Said u lil Salfinu Tellus. Illi dawn kienu tim li kienu jagħmlu programmi ta' tfal li kienu popolarismi. Ma ninsewx dik il-ħabta, l-ewwel net ma kien hawn xejn iktar nagraw la television, la radio, la diffusion biss. Imma kienu tajbin mhux għax kienu huma biss, għax kienu jieħduhom bis-serjetà immens. U Ġuzu Mallija niftakru jaqra jiena l-ħrejjef ta' Żarmuġa l-Griża li kienu popolari ma' tfal ferm. U ngħid jiena bħala tifel tant baqgħu ġo moħħi dawn illi meta mbagħad kbirt ktibt il-ħrejjef minn wit Peprina illi huma lieku ta' dawn l-istel li kont nisma' jiena meta kont żgħir. Imma wkoll naħseb l-iktar popolari f'dan il-programmi kienu l-istejjer ta' Enid Blyton tal-Famous Five u tas-Secret Seven. Dawn kienu jiġu drammatizzati. U s-sabiħa li kienu jirreċtati mill-kbar, mill-adulti. Hawnhekk kellna fil-ktieb tiegħi fil-fatt jiena ġibt ritratt fejn wieħed mill-programmi li qegħdin bil-kostum u allura f'dan ir-ritratt naraw lil Carmina Zoppardi pereżempju, Lou Sportelli, Carmina Casingena, Johnny Cherry, Manny Spiteri u George Vella li dawn kienu jaħdmu dawn il-partijiet magħhom niftakru wkoll l-Żammet Cordina. Li kien jagħmel tal-ispettur minn l-jagun b'dak il-leħen oħxon qawwi ta' Żammet Cordina li kien tajjeb illi ideal biex il-parta t-tran li dejjem jiġri wara tfal u jitterrorizzhom kważi. Dawn mhux tal-li kienu popolari u tfal jissamru magħhom, illi meta darba kien sar parti kbir fuq wieħed mill-bastiment Ingliżi li kienu jkunu fil-portu fil-Mlied kun jagħmlu parti l-itfal, bħala l-highlight tal-parti stiednu lil dawn il-grupp ta' attur biex jiġu hemmhekk bil-kostum libsin ta' tfal. U nistgħu ngħidu li din ukoll kienet parti mill-letteratura għax qed naraw il-kotba ta' Blighton illi sa ċertu punt għadhom popolari anke llum, aħseb parti kien ħafta meta kienu għadhom qegħdin jinkitbu. Redifuġi kien il-mezz illi ressaq l-itfal lejn din it-tip ta' letteratura.
U naħseb minn Redifuġi nridu wkoll anke Trevi nsemmu il-Children Zone li żgur tat ħafna u li fost tagħmu anke minnhom twielet il-karattru ta' Fra Modest. Madwar dak nitkellmu ma' Charles Qasa iktar tard ukoll.
Fra Modest bedieder l-ewwel darba fiċ-Children Charles Qasa jista' jingħatrom jespandi ħafna iktar fuq din il-ħaġa. Il-Children Zone. Il-Children Zone kienet il-gazzetta li kienet timbih ċol iskejjel primari. Ma ninsax dik il-ħabta, is-sekondarja kienet għadha mhix obbligatorja għal kulħadd. Dan qegħdin ngħidu dan ħamsinijiet. Sewwa? Children Zone kienet biex ngħid hekk. Il-baby ta' Sur Emanuele kien jiffinanzja kollha u jaħdem u l-member tal-familja tiegħu kienu jieħdu l-kopji kollha l-iskola tal-Furjana. U mbagħad hemmhekk kien imorru l-Portinara u jieħdu l-kopji assenjati għall-iskejjel partikolari. Bħala tifel li niftakarni fuq ix-xwiek nistenna tasal iċ-Children's Home. Il-gazzetta kienet bil-Malti u bl-Ingliż bit-tnejn li huma. Barra minn hekk Emanuele għamel ħaġa ġdida. Fil-Children Zone. Il-cartoons. L-ewwel cartoon strips. U dawn, jina kont mort intervistajt l-mara tiegħu meta kont ktib dan dal-ktib. U niftakara tgħidli illi kien jixtri l-blokki minn barra minn Malta, meta ġieli kien ikun wasal biex jistampa u kradhom waslux ġieli bagħad iġibhom anke blajru, dik il-ħabta naturalment biex iġib dawn blajru kien jonfoq ġerdu flus, naturalment kien ġaħali. U kien jittraduċuha mal-Malti. Jif dawn kienu. Umbat, jinfilsaw it-tipi bil-klim ġi dak il-bżieza isom tal-kartus. Jinfilsaw memmek, niftakar sensila partikolari, kienet fuq xitan zaħir, biki-biki, minna li jgħat tifel kien jismu Tomasino. U li dak kellu l-Anġlu Kustodju tiegħu. U x-xitan ovvjament wieħed jiġbdu lejn il-lemin, l-oħra jiġbdu lejn ix-xellu. U l-avventur ta' tifel jgħaddi minnhom daqqa x'isma' mix-xitan u daqqa li x'isma' mill-Anġlu. U dawn kon nistennew minn saħna. L-istess kif qed tal-Alfons Maria Galia, l-istess is-Sur Emanuele kien dejjem ossessjonajt li din iżomma irħisa kemm jista' jkun. U wkoll niftakar mara tiegħu kienet qalti li meta kellu jgħolliha minn sejt kemm xi ftit soldi, tgħidx kemm kien inkwieta, tgħidx kemm kien dam iħossu kważi kważi kriż ta' kuxjenza li dan se jkollu jgħolli din il-gazzetta. Iċ-Children's Zone dan toħroġ ħafna u qabel miet kellu anke f'moħħu li joħroġ waħda għas-sekondarji. Għax ta' dan it-tant bdew naturalment fis-sebgħinijiet fil-71 u mbagħad bdiet l-iskola sekondarja għal kulħadd fis-sebgħin anzi. U allura ħassil bżonnu illi però mbagħad li ħaqmarat naturalment u din ma seħħitx u mbagħad ħapposta Satar.
Ekku, fil-fatt hemmhekk kont ġej, kien hemm anke rivista Satar li anke xprunat ħafna awturi fosthom inti Charles Qasa, Karmel Ġikawki u ħafna oħrajn li anki ikkontribwew u tajtu kontribut qawwi lejn il-letteratura għalkemm ukoll Satar forsi ma' żmien għadda wkoll forsi minn xi ftit kriżijiet ukoll, però llum naħseb
ħafna. Ħamiġ dejjem minn waħda mill-iktar gazzetti li Satar ħaġet l-ewwel darba fis-sebgħin.
U baqgħet.
U huwa sa nara kemm għadda żmien u għadha għaddejja l-istess. Satar bdiet preċiż ma li bdew l-iskola sekondarja għal kulħadd.
Ekku, u naħseb prof dew veru tarif ġenerali imma anke dak il-qari li jagħti gost li kien hemm anke kodwa li twieldu minn din ir-rivista fl-aħħar mill-aħħar. Kull xahar għandek l-istorja mbagħad.
Fil-fatt kun ċettu maranton tiegħi dehru l-ewwel darba fit-tieni ħarġa ta' Satar u baqgħu joħorġu għal ma nafx kemm naħseb xi sentejn meta mbagħad wara kont ħassejt li għandhom dawn jinġabru fi ktieb. Imma bħal l-istess kien hemm diversi awturi oħrajn semmejt il-Karmenu Kawkenti u oħrajn li bħalissa mhumiex ġo moħħi, imma li wkoll bdew fis-Satar u mbagħad komplew u saru nġabru f'kotba.
Ovvjament naħseb il-pass veru l-iktar mbagħad importanti u l-iktar kbir hija meta jaslu il-klabb kotba Maltin u l-Merli Library fejn anke minn hemmhekk wieħed jogħdos ħanajtek u jidħol biktar.
Mbagħad kien wasal iż-żmien tibdi joħorġ il-kotba formali. U f'dal-moviment ikolli nsemmi iż-żewġ kotba li ħarġu l-ħabta li kien il-Polenta d-deb tiegħi u l-Praspar ta' Fra Modest ta' Charles Qasa li dawn ħarġu fi frar tal-71. Dejjem ngħidha jien aneddotu żgħir li jiena u Charles konna mmorru flimkien speċi u bla ma jew kun jaflili jien naflilu u ħarġu ta' żewġ kotba li kienu suċċess immens. Nitkellem għalija nnifsi mhux il-Polenta d-deb kien xi ħaġa partikolari imma tant krem maċ, ma krem xejn illi it-tfal ħatfuhom dawn iż-żewġ kotba. U minn hemm bdiet naħseb is-semetja immarkata, Sergio, bħala żmien tal-avventuri. Jiena għadta kemmil darba illi jiena kont qed nimxi fil-formula ta' Enid Blyton. Avventur ta' misteri, ta' teżori moħbijin, ta' ħallilin, però ambjentat kollox Malta. U fis-sebgħinijiet jiena ktibt ħafna kotba minn dawn. Fil-waqt li ktibt ukoll għall-kbar dik il-ħabta, ktibt xi poeżiji wkoll, imma l-iktar li kien hemm suċċess kienu proprja dawn l-istejjer. Għax ma kien hawn xejn it-tfal kellhom aġ kbir għal dawn it-tip ta' stejjer.
Dwar dan u iktar fil-fatt ser tkun din is-sensi la Karta Sahara, illum flimkien ma' Trevor Zara ħarisna insomma lejn id-bex biex tal-letteratura għat-tfal issa fil-ġimgħat li ġejjin ikollna ċ-ċans anke niltaqgħu mal-kittieba, niltaqgħu mal-kritiċi, nitkellmu dwar il-kotba u nittama' wkoll għaliex lejl ħafna minnkom mhux biss inġibulkom in-nostalġija imma anki li nerġgħu mmorru nfittxu l-kotba u anki naġġornaw ftit ruħna ma' dak li qed ikun ippubblikat illum għal dan huwa qasam li ra ħafna u ħafna pubblikazzjonijiet, ra diversi awturi u bla dubju ta' xejn anki fil-Malti hemm ħafna kotba validi għat-tfal. Grazzi li kontu magħna, grazzi lil Trevor Zara, kif għattilkom ma' Trevor żgur li konna iktar opportunitajiet biex nitkellmu niddiskutu sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum tmien tiegħem insemmilkom.
Smajtu Karta Sahara. Presentazioni o produzioni Sergio Grech.